a recta final. Agora que xa temos os nosos traballos finais feitos, expostos e compartidos, chega o momento de facer unha reflexión final sobre todo o que aprendemos neste proceso. Seguramente, despois do traballo feito, comprendes mellor a importancia de coñecer a realidade económica, social e demográfica da Unión Europea tendo en conta a nosa contorna e a necesidade de implementar un desenvolvemento sostible. Na recta final, temos que revisar o traballo realizado, tanto individualmente como en grupo, e os contidos que aprendemos esta revisión permitiráche valorar todo o teu traballo e o teu proceso de aprendizaxe, e algo moi importante, reflexionar para mellorar o teu rendemento á hora de enfrontarte a outras novas tarefas ou retos. A seguinte infografía axudaráche a recordar todo o aprendido.